Takk fyrir að taka svona vel á móti okkur. Leif okkur að koma og skoða leikskólan. Við erum að byrja bara á því að þið myndir kynningur og segja bara í hvaða leikskóla við erum Límann Prins konur að heimsækja. Bara kannski byrja á þér, leikskólastjóri, frú leikskólastjóri.
Ég heiti svo Björt og þetta sagt leikskólin Aldan, Kolsvelli. Mm-hmm. Já, ég sem sagt uppalinn Hólmari, kemur Stykkishólmi. Mm-hmm. Byrjaði hér júlí 2017, flutti bara vegna vinnunar og var áður að vinna sérst í leikskólanum í Stykkishólmi, búin að vera þar síðan 2001. Mm-hmm. En útskrifast sem sagt sem leikskólakennari 2011. Það svona megin...
Það svona þín saga tengd hér, þessu sagði líka. Já. Þú myndir?
Já, ég heiti Valborg Jónsdóttir, alltaf kallar Vala. Mm-hmm. Ég líka eins og Sólbjörn, ég ekki frá Kolsvelli, ég úr Reykjavík. Kem hingað 2011 og þá kem ég fyrst sem innsitt á fóreldri af því það eitthvað svona lítill sveitaleikskóli og hérna... opna hann og erum tvær með hann en við þurfum að vera með leyfi sem dagfóreldri. Og kem svo hérna sem sérkennslustjóri 2013 á leikskólanum Örk. Og svo var ég nú bara einu deild og svona, búin að prófa ýmis störf og var svo plötuð sem aðstoð á leikskólastjóri. Og búin að vera þar ennþá því ég ætlaði bara að vera svona fram á sumarfríi hennar var ekki 2018.
Jú, ég plataði því í febrúar 2018, að vera fram að sumarfríi.
Já, okay. Ég ennþá hérna sem aðstöðu leikskólastjóri og búin að sitja líka í stólum minni Sólbjartar, þú fór í barnigna frí. Þannig að, já, ég útskrifast 2003 og leikskólakennari og vann á Rjúpnæð og fleiri stöðum í bænum og kem svo hingað og svo heppin að vinna með Sólbjartu.
Og við erum í glæni í húsnæði.
Já.
Sem sagt, vil ég segja hvenær opnaði? Þessi.
Við opnaðum 8. ágúst í fyrra 2023. Ferlið sjálft, ef við segjum það bara, þá byrjaði það rauninni 2019 að fara í heimsóknir í aðra leikskóla, skoða og svona. Við vorum alltaf ákveðin því að við vildum 8 deilda leikskóla og fækka sem sagt, hafa meira rými fyrir börnin, fækka börnum á deildum, fækka starfsfólkja deildum, reyna minnka svona áreiti og hvað maður segja, bara bæta aðstöðu, vinna aðstöðu bæði barna og starfsfólks, kennara.
Og hugsa til framtíðarinnar.
Já, og það hefur lengi vel verið, við hefum verið með milli 90 og 100 börn, en svo sjáum við það bara, það hefur verið að snar aukast undanfarin ár og er svona að koma inn dettin stærra en árgangar meðan að yngri árgangarnir, eldri árgangarnir eru minni. Já. Þannig að það er svona hægt og hljóðlega alltaf að fjölga svona 5, 6, 7 börn á ári. Já. Þannig að við reiknum til eins og staðan er núna að sem þessar áttadeildar verður orðnar fullar eftir svona 10-15 ár og þá þurfum við að fara að bæta við og það er gert ráð fyrir 9. og 10. deildinni.
Já, ok. Við þennan leikskóla.
Við þennan leikskóla.
Þetta hús,
já. Þannig að þetta var hugsandi framtíðar og komar að segja að því að þannig oft verða nýti pólitíkina, pólitíkin hér og sveitastjórnin, við gengum í gegnum 3 sveitastjórnir í þessu og 3 sveitastjóra að við höfum alltaf haft bara sameiginleg markmið og þau hafa bara, þú veist, það hefur hlustað á okkur. Mm-hmm. Og sem kannski bara endurspeglast í því við fáum að hafa 12 eins og skoðum börn á deild mest og við fáum að hafa 18 börn mest þau sem elst eru. Já. Það er gert að ráð fyrir bara 12 til 18 börn að deildum og þá 3-4 starfsmönnum á deild sem að, hvað maður segja, ætlum við sem ekki stoltastar að því og hljóðvistinni, að hafa fengið það í gegna, það er að hljóðvist í öllu húsinu.
Já, við heyrðum það við, að því við erum búin að labba hérna, svo hlustundir að segja að þú veist, hljóðvistinni er bara ótrúlega góð, sko. Já. Maður heyrir bara farin í, sko, hliðarýmin eina deildin, þá bara strax fann maður mun, sko, til dæmis þó að hurðin var opinn.
Já, við hefum oft sagt við fólk, þú veist, farði inn í litla herbyggið og öskrið, þú veist, að heyrist valla á milli, sem að, eins og ég segi, og ég held að bara starfsaðstæðarnar voru náttúrulega ekki góðar áður, við lendum í miklu 2020-21, þar um árumótin, og þurftum að flytja allaka starfsmi og vorum á tímabili 5 húsum, þannig að það voru bara, eins og maður segir, 5 litlir vinnustæðir, sem að sameinust svo hér í eitt stóran, þannig að það var mikið gleði þegar við loksins opnum hérna. Já.
En þurftu að berjast mikið fyrir þessu með til dæmis barnafjöldan?
Nei.
Alls ekki, við bara fórum inn og fundi bara með okkar rök og náttúrulega bara lögum þetta fram af því að og bara með okkar rök að við vildum og, og sveitastjórnin og þeir sem að koma að þessu voru bara sammála því að þeir vildu líka hafa bara góðar starfsaðstæður bæði fyrir börn og fullorna og það hjálpaði bara að, þú veist, eins og maður segir, það var ekkit endilega að vera að horfi það að þurfti að spara við hvert fermetir við náttúrulega byggjum þennan leikskóla í grunninn á Eyrarvöllum og Neskustad og hérna ég hugsa stækkan sko ég held að hinn sé 1365 fermetrar meðan þessi 1600 fermetrar þannig við fengum að stækka og breyta og þú veist alls konar sem að þú veist og það var aldrei neitt vandamál það eina sem að stoppa það og þú veist það var af því það var brunahólf hérna það gotum ekki laga það eða, og kannski mesti pyrringur var gagnvart arkitektinum hann vildi halda í fagufræðina meðan við vildum halda í að þetta ætti að vera vel fungerandi en já eins og ég segi sem fengi svona 90-95% af því sem að við vildum og ég kalla það bara mjög gott
það það, mikilvæg vel
og bara líka eins og þegar við fórum að neskust að skoða það, þú veist þeir komu með okkur hérna sveitastjórinn og byggingafulltrúinn og þeir bara báði þetta geður hljóðvist í þessu húsi við bara á þetta bara húsi og líka því þetta svona skeifulega út af eins og ég var að segja við ykkur að hann mjög opið svæði og við vildum svona geta haft að kósi út í að, að sé ekki allir að degu kulda og það sé skjól nefndum ekki að býða eftir að trén myndu vaksa hérna eftir 20 ár og þá væri gott að vera úti
nei, þannig að skeifan myndar
já, skjól, og það er rosa gott hérna úti, við bara fundið upp húsið sem yngri bennin eru með og í suma var bara alveg bongo blíða hérna, það var bara tjeni veður hérna
við vonum bara að spá að ég fá okkur sólbekki
þannig að það hefur hefnast og Lóðin bara, funnum kannski út í það eftir, bara mjög skemmtileg og það ekki aðtekli hjá okkur.
Og það er kannski sem við lærðum líka í þessum aðstæðum að vera þarna, við vorum í félagsheimili, við tókum félagsmiðstu úlingan undir okkur og það voru engin leiktaki þar fyrir utan, þannig að og það var náttúrulega mikið kvart og hveina fyrst, en svo sáum við það að börnin þurftu að eiga sér félagslega samskipti og það, sko, mikil örfun hjá börnunum þau sem gátu falið sér í rólunum þau gátu það ekki lengur, þau þurftu að eiga samskipti til þess að geta leiki og það breytti svolítið okkar hugmyndum útisvæðið og hjálpa okkur við hönnun eins og hún er núna sko.
Hvernig, ef við bara svona segjum okkur frá þannig hlustendur áttu sig á hvernig útisvæðið ykkar er
útisvæðið okkar er hvað, held ég hérna, 1,5 hektari þannig að það er no pláss við erum með hól og við erum með tré og vildum hafa svolítið svona náttúrulegt áður við sem sagt lendum í sem aðstæðan vildum við helst hafa 100 rólur þannig að allir getur róla þyrst aldrei að vera biðröð eða, þú veist að, en þegar við lendum í þessum þá bara nei við viljum færri rólur, við viljum færri tilbúin leiktæki eða svona sem að bjóða kannski upp á bara einn möguleika frekar að reyna svona hafa svolítið skapandi heim fyrir börnin að þau geti svolítið bara þróa sinn leik og það sem að ég hef verið að spurja krakkana hérna þú veist hvað er skemmtilegast og það er réttin sem er í rauninni bara koma að segja hlaðið með torfi þú veist steinar og torf það er það sem þeim finnst geggjað það er ekki tilbúin leiktækin einnig að lóð
við fórum alltaf í það líka að spura krakkana hvað viljið þið hafa á lóðinni og þá kom heitupottur og alls konar svona líka fótboltavöllur og
rennibrauta þakinu
og alls konar svona en þau fengu að taka þátt og teiknin og svæði semst, myndina af lóðinni og fórum með það og svo reyndu við bara svolítið líka aðeins að fara hann að milli veg það er semst gervigras fyrsti gervigrasvöllur og kólsvöllur svona upplýstur og hérna lítill og svo er eins og segir jettinn og svo hóllinn og
drullum allt svæði
og svona náttúrukofar með svona á spýtu og hérna svo fá við svona hérna jurta kassa á svo leiðis, hvað heitir, grammitis matar kassa líka í sumar og já, og þetta er mjög mikið svona hæðir og hólar líka
Slepp til að,
já, hún er alltaf skil að í kuldan, það er alltaf kalt en allt í lagi en hérna og þið segir sko þið takja eftir að samskiptin breytast hjá bennunum og sjáu þið helst þetta ennþá, er þetta á þessu svæði, notuðu út í svæði mikið
já, það er notuðu mikið sko en maður sér alveg sko það kom þetta var náttúrulega mjög nýtt og allt spennandi. Það var náttúrulega byrðaðir aftur í rólur, þú veist, og allir prófa, en svo er þetta núna jafnast aftur út og það er...
Þau eru bara rosalega mikið á hólnum, á fótboltavellinum og þar í kring, mikið á bakvöl og þau eru ekkit endilega hér inn í kvos þar sem tilbúinleiktekin eru.
Og drullum alla mjög mikið.
Já. Og eru í kofunum, þeir eru rosalega vinsalir.
Hvað séu þau svona helst í kofunum, ég myndi bara spyrja út frá leikjafræðinu?
Já, já.
Svona
hlutverkaleikur,
alveg bara, þú veist, þau eru við þarna taka drullukökurnar og alls konar, þú veist, það er þarna búðir og þú veist, alls konar.
Já, já, svo líka bara vera, ég myndi fela sig fyrir einhverjum, þú veist, það er einhver bóaleikur og það er voru fela sig og reyna að klifra upp á þak og, og svona.
Þú veist að tala með hann að væri hvað, 40% barnana, tvítengd. Hvernig er svo í útisvæðinu og þessi samskipti þeirra milli þarna? Náðu að koma með inn í leikinn eða hvernig svona sjáu þið?
Já, það náttúrulega eru bara, eins og segja, sumstar eru kannski 5 börn, flest komur upp Hollandi hjá okkur, en það er líka Portugal, Danmörk, Þýskaland. Það eru, hérna, eldri börnin eru náttúrulega bara flest vel talandi íslensku.
Já.
En svo eru náttúrulega skipið meiri yngri börnin sem eru svona, en jú, það hefur bara...
Við höfum ekki rekið okkur á það að þetta sé bara pólsamfélag og íslenssamfélag,
nei, nei,
þú veist, alls ekki.
Þetta er náu þessari blönduna, því það stundum var að tala um sko að, að erlendu börnin kannski ná ekki út af tungumála færni eða...
Já, þannig að það eru, jú, þau eru sem að eiga vini sem að eru pólsk og svo aðra íslenska líka og þau eru, þú veist, hleypað og við, þú veist, hvetjum það alltaf, vil ég tala saman á íslensku núna þannig að fleiri komast inn í leikinn ef þau eru kannski að tala saman á pólsku og bendi þeim á, ef þú tala núna á íslensku þá mástu þau ekki þessu, þessi líka leiki við þig og þau bara ekkert mál sko, og skipta en það er alltaf já, mér finnst það ekki vera eitthvað svona út úr eða neitt þannig, mér finnst það ég vilt
Vistu þetta blandast
já.
Það blandast
já.
Já. Það er alveg auðvitað það sem mann dreymur
og þetta er kannski helst svona vandamál kannski sem er foreldrar tala kannski ekki ensku en við erum með bæði pólstarfsfólk og svo þá bara tólka en mér finnst börnin bara blandast vel saman sko og þau eru mjög svona
við höfum alveg fengið svona árganga hópa sem að eru bara þú veist, þessir saman af því þeir tala saman tungumál en það hefur ekki verið núna undanfarin ár sem betur fyrr, þá höfum við náða
Hafið þið þá náð einhvern veginn betur að halda utan og vinna með eða?
Já, það eru bara allir svolítið vakandi fyrir því, þú veist, við alveg höldum því alveg, við erum með 40% tvítingi og þú veist, við þurfum að veist, kenna þeim líka ríkt íslenskt tungumál og svona án þess að banna þeim að tala pólsku sína milli við og við en svo eru bara aðstæð sem þau þurfa þá að blandast og tala þá íslensku og ég held líka að hjálpi, þú veist, í, hvað maður segir, það eru færri á hverri deild, það er auðveldra skipt í hópa, við höfum sammeilisveð og við getum svona stundum, þú veist, svona stjórnað eins hverjir fara, þú veist, og splitta stundum upp, þannig þau sé ekki alltaf saman. En svo sjáum við það líka, það er stundum flæði hérna á milli deild og þá er það ekkert endilega sækjast í að vera saman í hóp, þau er bara, mér langar þangað, þú ferir þangað.
Hluta af heildar lofnum. Og útisvæði ykkar er svona frjálst og hvernig er þá innisvæði hjá ykkur? Hvernig eru deildarnar eða dagskipulagi skipulagt hjá ykkur?
Mér hlærum semst með hugsmiðhyggjuna, þessi leikskóli. En við erum kannski, og hérna, erum kannski líka eins og ég var að segja að flytja og það tók líka pínu svona á okkur að fara í nýtt húsnæði og smyrja aftur
við hérna. Nálendingu.
Nálendingu.
Tókuðu reyndið að taka hugmynda frá hana með ykkur eða stokkuðu allt upp?
Nei, við sem sagt ákveðum að halda okkur við þessa hugmynda.
Þessa hugsmyrja.
Já, smyrjina, en það er náttúrulega kannski eins og við maður að segja að hérna, það var líka bara viðbrjóð að koma í nýtt hús.
Já.
Það er eins og svolítið að segja, við vorum svolítið einingar. Fyrt, fólk þurfti okkur að segja, nú þarf ég að deila svæðum. Hérna áður fyrir átti ég bara mitt svæði, ég átti mitt dót.
Já.
Fólk var svolítið svona, já ég þarf að tala við næstu deild líka, því það er saman með aldur. En við reyndum það eins og svolítið að byrja með flæði á mótnana, milli þess að þriggja deilda þar.
Hlustendum, hvernig er húsnæðaskipti upp, þannig að þið skilja hvað við erum að tala.
Já, við erum í rauninni með 3 álmur
já.
Og það er í rauninni sem sagt stóri dímón þar sem elstu börnin eru og þar eru 3 deildar. Þríhyrningur er starfsmannaðstaðan og það er hérna æsast endin já. Og svo hinn álman sem sagt í skeifunni er sem sagt litli tímann og þar eru þrjár deildar mm-hmm. inn í rauninni starfsmannaðstöðinu eru líka tvær deildar mm-hmm. og þetta er allt sem sagt þrjú rými mm-hmm. á öllum deildum fataklefar, það eru tvær deildar sem deila fataklefa mm-hmm. hver með sitt svæði samt innan fataklefans mm-hmm. svo erum við með smiðjur báðum megin mm-hmm. Við erum með sal, við erum með sérkennslu bæði skrifstofu og svo vinnurými mm-hmm.
Þrjú fundarherbyggi
ekki fara að gráta kæru
eitt stórt og svo tvö minni
já, sem eru samt vel stór
já, það kemast alveg átta manns þar innan við
já, og hérna við erum með bókasabbæði eldri og yngri og spilageymslu við lögðum mikið upp úr því að hafa góðar geymslur erum með leikfangageymslu í sigfari álmunni plus að við erum eina stóra geymslu og svo erum við með geymslu nýr kjallara
Og svo erum við tvo skúra úti mm-hmm. fyrir geimst úti dott og annar hugsa svona undir kerr og slæðis líka. Þannig já, við bara...
Við erum með 600 fermetra til að leika okkur með, eins
og
maður sér.
Og vel skipulagt, virkilega allan að upplifa í þetta sem svona góða hönnur.
Já.
Og þið voru að fara að segja okkur frá flæðið.
Já.
Sko, já, flæðið var... Er á mótnana, svona, þá eins og eldri deildarna, það skipt á milli sín, þess að opna bara á milli, já, af því að það í rauninni bara gangur á milli, 2-3 metra kannski, og það opna hurðarnar og þau fá bara flæða. Það í rauninni bara, koma að segja, eitthvað þrennt í boði á hverju deild og þau geta bara valið á milli. Og þetta hefur alveg tekið tíma fyrir líka börnin að læra að flakka hans á milli og...
Af því þetta eru börn sem voru í gamla húsnæðinu.
En hvernig fyrir starfsfólki? Hvernig...
Mikil viðbreið að því við vorum með sko, á þessum starfstöðum sem vorum, það var kannski alveg fjóri til bara næstu átta starfsmenn á sömu deildum. Af því að það var náttúrulega inni bæði sérkennsla og svo líka aflýsing og svo leis. Og náttúrulega stærri barn á hópur þannig að það var meira starfsfólk. Mm-hmm. Þannig að það náttúrulega var mikið strýpa niður. Alveg rosa mikið og það var alveg viðbrigði fyrir starfsfólk.
Mm-hmm. Og tekur bara tíma að læra það, þú veist það í rauninni munar meir hvern mann inn á hverri einingu eða veist hverri deild.
Samt vel mannað inn á hverri deild að því eins og allsu deild þá eru þrír þar allan daginn en samkvæmt barnsgildi.
Gömlu barnsgildan.
Þá ætti að vera þú veist tveir.
Tveir koma.
Já, þú veist þannig að og hérna.
Við erum í rauninni allstað með stöðugildi meira heldur
Já, þetta eru gömlu
bakkinn
sem eru raun ekki notkun en eitthvað var maður að hafa meða við.
Þið voru að tala sko flæðið að inn á hverju deild, við erum bara inn í elsta ríðuna, að þá væri kannski 20 að 30 boði. Hvernig það undirbúið, hvernig þú veist, og starfsmennir, hvernig koma þeir inn í þetta?
Já, það var ákveðið sem það hafa sjónrænt í glugganum, það svona stóru gluggar hverju deild. Það var sett sjónrænt upp í glugganum hvað væri búið að þessari deild. Þannig að þú gast þá bara, ok, þarna eru kubbar, leikukubbar eða eitthvað þannig, ok, þá langar mér það fyrir ég að innan þennan deild. Þannig að þú varst ekki farið deildin og labba á trubla. Og svo næstu deild þá var búið ákveða að það væri eitthvað ákveðið annað í gangi, þá fórstu bara þá deildið langa að þið fara í teikna perla eða eitthvað þannig. Þannig að þau gátu sé það í glugganum á deildunum, þetta er svona síður gluggar og... Þannig að var svona mingar ráp og svo leis.
Unniði svona áður eða?
Sko við höfum prófað flæði einu sinni þegar vorum í gamla leikskólanum en það húsna hendaði bara alls ekki fyrir flæði gamli leikskólanin. Þannig að það var prófað en það er alltaf verið svona samvinn á milli árganga. Þannig að var svona meira kannski og svo fórum þetta því að voru hérna í sigur húsum þá fór þessi árgangur að heimsækja þennan árgang og svo leis. Þannig vinna saman.
En það hefur það bara gengið vel að fá starfsfólkið með einhvern veginn inn í þessa flæðishugsun?
Algjörlega, við höfum svo sem ekki tekið, komum að segja, við höfum ekki tekið flæði alla leið og viljum bara vera með góða fræðslu annað fyrir allt starfsfólk áður við förum að taka þetta alla leið. En aftur móti höfum við svolítið lagt bara upp úr því meira, þú veist, sem að byggja líka á hugsmíðhyggjunni, að börnin fá svolítið að hafa val sitt nám, fá að hafa val það hvernig þau gera hlutina. Við erum ekki með þessa fyrirfram ákveðnu hugsun, við sjáum þetta fyrir okkur einhvern veginn og til dæmis bara ég var með starfsmannafund í salnum stóra og ég sá fyrir mér að við myndum setja þú veist uppi veggin og allir einhvern veginn í hring. Og svo kemur starfsfólkið nær sér stóla og það settist, þú veist, þetta var svo ráðstöfnusalur, ég á móti og ég sagði sjáu þið, þú veist, þú veist, ég var búin að gera mig hugmyndir og þetta kom einhvern veginn allt öðru svo, bara þessi litlu hlutir, sko. Þannig að svona að við séum ekki að drepa niður kannski þeirra hugarflug með okkar fyrirfram ákveðnu hugmyndum.
Og þó að séu hver bara í búið þarna, þá ekkert neini að taka eitthvað annað sem í hillinu, skiljuru. Þú veist, það bara ekki, það grunnur kannski á þessar deild, en þá alltaf líka, þú getur alltaf náðið blöðu penna, þú getur alltaf náðið þeir í eitthvað, og það fleira og það aldrei sagt, þú mátt ekki leika með þetta, þú veist, þetta bara, þú tekur bara það saman, skiljuru. Stundum þegar maður kemur inn og maður bara, það loftsprengi hér, en þú veist, svo bara tekið saman eftir.
Gaman að heyra þetta tala hugsmæðing, vegna sem mér finnst það einhvern veginn hafa horfið í nútíma leikskóla samfélagi, það er einhvern veginn ekki tískan lengur, en samt svo stór hluti af hérna leikskóla starfi.
Það er kannski bakgrunnur af mörgum,
eða svona grunnur. Já, það er, hugsmæðinginu raunverulega er kannski það sem við byggjum á.
Samasafn kenninga eins og maður sé og ásóldi að byggja á reynsluðum í barna og þau fái tækifæri til þess að byggja sjálf ofan á sína reynslu.
Já. Og þetta líðræði þeirra og sjálfstæði þess að voru að reyna að hafa eins og þetta að þau geta farið sjálf og náði hluti og valið þá inn í, þau fara inn í leikfung og gemstu að ná sig bara í hluti, vilma á þetta hér og inn í smiðjunni, þú veist hafa þess að margu litlu hillir, þú getur náð í dót þar.
Og eru þið með einhver svona sérstaka kennimenn eða fræðimenn á bakvið sem er svona helstu sem að þið myndi nefna eða er það bara svona...
Það er náttúrulega þarna...
Eins og maður segir, er hann ekki klassiku, John Dewey, þú veist að hérna...
Já, hann er í húsmiðjunni.
Og hérna, hvað heitir hann, Berit Bey?
Já.
Það er svona svolítið sem að kannski... Endur spegla svolítið hjá okkur, þú veist, það John Dewey, þú veist, það bara óskrifa blað og við leifum bara börnum svolítið lita sitt blað sjálft og hans að við séum að leiðir þetta eða svona.
Og það var kannski fyrst þegar ég kom hérna, það var rosa mikið, það var ekki hátt hlutfall að fá fólki og það var rosa mikið tilbúið og setið og það því ég kem náttúrulega annað úr þessu umhverfi í Kópavoginum og ég bara svona, þetta er svona allt öðru sem heldur en ég var vön en vinna, en ég var þá komin sem sérkennslustjóri þá og við höfum svolítið verið að beita okkur og vera svolítið leiðilegar með það, þú veist við viljum ekki fyrirfram ákveð nema þá einhver ákveðin tilgangi og svo viljum við að það sé tekið út og þau hafa verið eins og þarna með Perla var hann að einhverjum spædermann og svo letum við líka bara búa til blöð þannig að þú getur teikna munstrið sjálfur. Kannski til að við ekki áhuga og svo þegar áhuginu komin þá bara tekur út. Við höfum verið svolítið, það var rosa mikið stríð, það var rosa mikið Pinterest á tímabili, allt tilbúið og einhver klift og við erum hann rosalega bara að gera þessi þetta sjálfur svona, getur hann gert þetta og spurja. Og við erum rosalegilegar og við til dæmis tókum einu sinni starfsmannafund, tókum verkefni, sýndum að skjá og sagði, er þetta forsendur barnana? Við heldum að við erum bara teknum lífi, fórum svona vel alveg í þetta bara, þú veist. Og sem fóreldri, viltu fá eitthvað sem að kennarinn er búin að klippa út og fórum alveg í gegnum og þeirna líka þarf einfalda, þeir eru náttúrulega líka erlendi starfsmenn og svo leis. Þannig að við fórum alveg þessa leið og það bara hefnaðast við elskilir og enginn var móðgæður og...
Það er líka flott hjá okkur að taka þetta samt, því að fyrst líka einmitt,
útskýra.
Til hvers erum við að þessu, fyrir hvern.
Það var oft svo mikið bara tala, þannig að við ákvæmum bara að taka myndir til að sína að þetta sé alveg bara svart og hvítu.
Tóku bara myndir úr okkar starfi.
Já,
einmitt, þá er svo góð tengið.
Já, vorum ekkert að fara neti, tóku bara úr okkar starfi og svona ok, þetta.
En að því að það var svo látt hlutvall fagfólks, hvernig er það núna? Það eru einhverju námi allan að sjá, við erum búin að sjá.
Við erum með þrjá í námi og 40% á okkur er í KÍ.
Já.
Með aðra háskólamentu þá eru við 56%.
Já.
Þannig að þetta er alltaf að aukast.
Já.
Mér finnst bara eins og bara hér, bara frá því að ég byrjaði þá hefur rosalega margt gerst. Starfsfólki bara staðið sig gríðarlega vel í því að þú veist, sleppa tökunum, eins og maður segir, það er erfitt að sitja í aftursætinu og láta einhvern annan stjórna.
En voru flestir sem komu með í þetta hús sem störfið í leikskólanum, hann hét
Örk.
Voru flestir sem komu
á? Það voru tveir leikskólakennarar sem fóru upp í grunnskóla.
En þurfti að bæta mikið að fólki við?
Nei, við vorum svo vel mennuð fyrir við bara þurfum að dreifa betur úr.
Já.
En hvernig gekk, þú veist, var þetta bara svona copy-paste? Tókuðu bara starffólkið og svo bara gekk allt svona rosalega vel og þurfti ekki að hafa neina áhrif eða hjálpa fólki einhvern veginn að aðlagast eða?
Jú, jú, þú veist, að mörgulegti gengur hlutinni vel, en eins og við segjum bara, þú veist, það eru náttúrulega rosalega margar breytingar, bæði það við þurftum að læra, þú veist, vinna saman, áherslu breytingar bara, þú veist, það eru samfélagssvæði, við erum ekki bara, ég á minni, þú veist, í mínu húsi og ég gert það sem ég langar þegar mig langar. Nei. Ég þarf kannski, þú veist, það er utan að koma til þættir, utan deildarna sem hafa áhrif. Nei. Og það er bara, eins og maður segir, að flytja í nýtt hús, það er bara ótrúlega margar breytingar og þetta bara tekur tíma. Nei. Og við lærðum það alveg líka eftir á, þú veist, við hefðum kannski þútt að lenda bara betur áru við fórum að keira eitthvað af stað og það er eitthvað sem við setjum í reynslubankan og í raun og sann, þú veist, sjáum við fyrir okkur að þetta skólar fari bara í það að vinna okkur saman aftur og læra að vinna saman aftur. Eiga þessi samskipti, þú veist, þú teglast bara það við voru kannski, ég talaði við eitthvað í þessu húsi og hann var að ræða eitthvað, já, ég skal fara og tala við hann. Í staðan fyrir að núna bara, heyrðu, far þú bara og ræddu þetta sjálfur, þú veist, fækkum bóðleðum.
Já, þið voru náttúrulega í fimm ólíku stöðum tímabili.
Við vorum alltaf að senda búinn og svona, fættu alltaf, heyrðu, af hverju við að segja ykkur þetta, búb, verðu bara sjálf, skilur við.
Þannig að það er, eins og maður segir, litli þættir sem að geta haft alveg gríðarleg áhrif samt, sko. Þannig að, jú, við erum alveg rekið okkur á og allt það, en bara, eins og maður segir, með vonandi upplýstu samtali, bara allra aðila, að þannig að við bara vinna út úr því líka.
Og líka náttúrulega eins og með fagfundi, við erum með fagfundi, sem sagt, frá 3 til 4, einu sinni mánu, og þá, hérna, tókum við bara málefni og kannski er eitthvað sem við viljum breyta, eitthvað sem við vorum með svona gamla stænum en viljum ekki hafa það kannski eins hér, getum við kannski breytið eitthvað og þá að það tekið á fagfundi, svo erum við líka með leiðbindafundi og þá tölum við að það eru ekki deildastjórnir með, það eru bara við og hinir, þannig að fólk getur sjá sig alls konar hluti líka. Ég sá alveg við það er oft, fólk situr oft svona tilbaka eða voru með að fá fólki á fundi, þú er ekki alveg að sjá sig jafn mikið, þannig við tókum upp þessa leiðbindafundi, þá erum við og leiðbindur og skrifum fundagerð og förum yfir svipað efni og svo náttúrulega líka starfsmannafundi. Við ákveðum svona prófa að taka svona sér og sér, aðtökurna fólki myndi þóra meira tjá sig, en þú varst ekki kannski með þinn yfirmann beint. Þannig að, já, sem deildastjóra.
Við byrjum með 2 fundi á ári og nú erum komin í 4 og kallar eftir þeim.
Já.
Þannig að
fyrstu fundinu voru við bara að tala alveg, við líka segja eitthvað vel ekki á allir bara og svo bara núna bara, tala allir og við bara, heyrðu, við þurfum að spyrja einu spurning viðbót. En hérna,
sem er best.
Já. En, hérna, en það er alveg fullt af breytingum og þetta tekur alveg á að fara í nýtt húsna, þetta er ekki bara að flytja, maður kannski við áttum okkur ekki alveg á því heldur, að það væri, er þið svona
5 menningar heima sem á að mætast, 5-6 heima sko.
Og kannski ef maður vita þá er maður kannski undirbúið sem finnst meira svona hvað er breytingastjórnin, hvernig eigum við vorum alveg grænar þar skilur við kannski, en svo hérna hefur við tilnæmis bara, við erum með auðnast, hérna svona, hérna, hvað heitir það, meira, er svona
bara svona aðstoð, bara við fáum aðstoð frá sálfræðingi og auðnast sem að sveitafélagið hefur bara síðan fyrir.
Já, og þeir eru með samningu þá sko og það hefur svona bæði talað um breytingastjórnin og annað, þannig að fyrir okkur sálfbjörtu fengið og þá farið með, erum við að gera svona rétt, þú veist hvernig er svona breytingastjórnina því við náttúrulega erum ekkit menntar í því að taka það því að maður kannski áttast ekki alveg á því að það er alveg svona.
Þetta var ekki bara, þú veist, sól og gleði.
Nei, og það er það aldrei. Ég var bara, sko, ég var svo hissað þegar ég opnaði hérna, ég opnaði 2 og setna leikskólan þá var ég með hóp með mér sem að hefði unni með mér áður og ég hélt bara einmitt að þetta myndi ganga bara vel fyrir sig. En þá er bara húsnæði, bara aðlagast húsnæði.
Algjörlega.
Að það kom mér óvart að, þú veist, að einhvern veginn að finna taktin inni í rýminu.
Algjörlega, við lentum algjörlega því
sko. Já, þess, já. Það er svona litli hlutir einmitt eins og þú sagðir sko, sem að maður bara áttar sig ekki á hvað geta haft mikil áhrif í breytingaferlinu.
Svo hjá okkur er flestir búin að vinna hérna meira heldur 5 ára og sem í 10 ára mjög mikið af fólkið sem er búin að vera lengi og unnið einmitt í fyrst í gamla leikskólum og svo eða sem hann að starfstöðum og svona þannig að það er alveg að fara núna aftur og sumir hafa verið ennþá lengra þegar að leikskólinn var í upprænlega einhverju húsi hérna út í götu, stóra gerði og hvað svona en hafa verið gegnum fleiri breytingar þannig að við erum ekki með mikla starfsmanna veltu þannig að frekar stöðugur hópur og hérna, en það er bara samt þetta, við erum komin nýtt og finna taktinn og aðlagast og þurfa að tala við einhvern og byrjum eitthvað og samvinna
eiga samtali
já, raunni en verið að ég alveg vita að ég þurfti að læra eitthvað um svona breytingastjórnum og að vilja að sundum og við betur einhvern veginn að þeim að var
þeir læru bara reynslunni eins og
hvernig bara... við erum fann að grínast með næstu við byggjum leikskóla það var að gera svo svona
og með hefur kannski bara að spyrja því ef að fyrst, þetta fyrst að fólki sem hlustar hvað myndið þér áleggja svona í, hvað væri góður undirbúningur fyrir eitthvað sem er að fara af stað með breytingar af því að það er erfiðara að breyta heldur en að innlega nýtt þess nýjan leikskóla að segja
maður myndir alveg vilja fá smá svona skyndi kurs í eins og þetta breyting á stjórnum hvað það er og hvernig á maður þá að tækla þessa hluti svona
en það er líka sko, eins og maður segir að eiga samtalið kannski ekki bara við deildarstjóra, bara við þess að eiga bara samtala við alla, þú veist, og tak, þú veist, eins og ég segi, við sátum og við plönum og plönum og plönum, hérna, allan síðasta vitur hvernig ætlum við að hafa þetta, það hefur ekki allt staðist, en það er bara að eiga þetta samtal, byrja þar, og þú veist, eins og fólk bara er bara, ó, þetta verður allt svo æðislegt, nei, þetta verður það, þú veist, við eigum alveg þetta lendi áskorunum og vera bara svolítið vakandi fyrir því, eins og ég segi, þessi litlu hlutir sem að hjálta engin myndu spá í, það er alveg ótrúlegt bara, það sem að mér finnst kannski óbúslega lítið vandamál, er kannski einhver annar að upplifa sem rosalega stórt vandamál, að því að við erum svo mismunandi.
Og það er bara það sem svo er með tuskur, og bara ok, við erum með tuskur á þessum stað já þá er svo rosalega langt að labba já, ná í tuskurnar, þetta er smargi fermetrar ég segi já, og þá kannski við opnum við setjum tuskur á fleiri staði svona byrgið það að stöð algjörlega, og bara og eins og við, það voru öll glös og diskar inn í eldhús og svo vantaði tvö glös og þá þarf ég að hlaupa alla leiðina, eða hringin í eldhús og þá kannski svara ég þarf að fara svo langt til að ná í glasi þá setjum við bara allt inn á deildar sem gengur vel og alls konar svona hluti sem að bara kannski mitt pyrraði einhvern að
við erum óhrætt við að prófa en líka óhrætt við að baka tilbaka
og bara ef maður einmitt þetta ef maður prófa hlutin í ákveðn tíma og sér að gengur ekki þá bara er það förum bara tilbaka að prófa nýtt það er ekki eitthvað miklaði stein það finnst mér líka eins og við segjum alltaf þetta er góð hugmynd ef við prófa hana og sjá hvernig gengur en á, ef við viljum mynd ekki hafa þetta svona förum við bara tilbaka eða prófum eitthvað nýtt og ég, þú veist, þetta er eitthvað sem maður bara lærist, sko, ég man þegar ég var hann að rjúpnaði kópa eða var að opna hana þegar ég byrjaði þar 2005 og ég veit ég hvað ég fórnum í gegnum mörg dagskipulög og áður erum við náðum því og fleira og það er alveg svo hér, við erum að reyna aðlega flæðið að þessu húsi og eldri börnum flæðið svo erum við að þegar við erum skipt með árgangar sem tvær þrjár deildar og þá verður að vinna saman árgangar þar fara þær heimsókn á aðra deild koma að hittast yngri er kannski ekki komin inn í flæðið en það fara þær milli deilda til að hitta jafnaldar sína þar við viljum alveg að hópurinn þekkist vel það fer upp í skóla og hérna þannig við erum líka að passa upp að þá allir þess að deild þannig einu rauða og einu bláa það eru að hittast að það er sami aldur og þeirri deild sko og svo kemur rauða deildin hann að milli yfir á hér að því það er sama aldur þannig að líka reyna að passa upp á það að þau haldi svona hópnum sko þannig að við erum alveg að fara bara margar hringi og ég held að við séum ekkit að búna, þú veist, við erum ekki komið endalegt skipulega endalegt ennþá sko
alls ekki,
og er það einhver tíma, þannig var ekki alltaf
að vera svolítið akkurat.
En með það, viljum við breytt, erum við sátt
og við erum ákveð bara svo velja hluti, skilíkar, núna erum við náttúrulega líka einlega jákvæðan aga og við sem ok, jú, við fórum á það, kannski þurfum við bara aðeins að draga úr því og við erum ennþá svona jafn okkur á koma flæðinu betur inn og svo erum við, jú, við erum að innlegging og jákvæðan aga, við erum að gera alls konar því að fyrir námskeið og tala það minna fólk áskiliru. Það líka svona eitthvað sem að þarf svolítið að breyta hugsunum sinni.
Já. Og halda svolítið á lofti.
Já. Já. Þannig að það skiptir svolítið máli þetta, já, þú veist, yngri börnin, það öryggin og festan geða tengsl sem að vinna með þar. Já. Svo eldri þá að gera svona hérna nemendafundi og byrjum á því er svo, já, við þurfum kannski aðeins að bara hafa það bara svona róleitu, við meðum ekki eitthvað drífi í þessu, við viljum frekar gera þetta aðeins lengur einlega en gera það bara betur. Já. Við vorum að hvernig einn, já. Drífum að gera þetta, drífum þetta og svo bara næna sko fara aðeins tilbaka.
Þannig að þetta tvennt svona kannski stendur upp úr að vera þolinmóður, leifa sig gerast og einmitt líka mest góði punktur þetta með að hlusta á alla.
Já, samtali.
Já, það gleymir stundum sko, oft eru eitthvað svona stjórnenda teimi sem það tekur ákvarðanir.
Það er nefnilega svo mikið þetta einmitt í breytingastjórnuna. Það er lögð áherslu að það að fólk sé þáttakendur í samtalinu þótt að mín skoðun eða að það sem ég veit verði ekki ofan á að þá veistu hvernig ferlið einhvern veginn fór af hverju þessi ákvörðun var tekin.
Ég var hlut að því þó að
Það var bara eins og síðast að starfstegi þá ákveðið skipta þess að stildur um tvönd og þau rættu um flæði þarna megin og þau rættu um þetta þarna megin. Vistu, við Sólbjörn komum ekkert og sátu, við bara ákveð vorum bara þið, bara ræðum um hlutina svolítið, skrifið svo svona smá umsögn, bara ræðum svona, fáum bara svona frjálsra hendur á þess að við sitjum og verum kannski ekki fram. Og að því maður veit oft, fólk heldur oft aftur af sér eða maður er með þína yfirmenn, þannig við ákveðum bara að það var rítari og það var bara alls konar umræður, bara mjög góðar og svo hefur við rætt þetta líka saman um punktana bæði og nefnda hérna, Nei, á hérna fagfundi og svo leiðbindufundi og þá hvað ég sé að þetta kom fram, hvað, þú veist, fyrst ykkur þá meir það, ég var að prófa þetta. Þannig að, þú veist, við erum ekkert eitthvað ákvað eitthvað og...
Nei, við viljum hafa fólki með okkur í það.
Þó að sé margt svona sem að maður er mitt. Sem ég ræði náttúrulega yfir, svo segi ég bara, ég vil engin ákveð fyrir frá verkefninni í þús.
Já, bara svona línur sem
og mér finnst það að...
Og útskýra það af hverju.
Já, algjörlega,
auðvitað. Það er bak við það,
skilja. Auðvitað fyrir við það, en það er alveg oft í skoða svona gegnum síðar á Facebook og svona um leikskólastarfið og þá er hvað hugmyndir það kemur allt svona fyrir fram... Það er svo illt í hjarta, ég er oft byrja að skrifa eitthvað og svo bara, þetta er svo ekki á fórsöndu barna, nokkuð vantar oft meiri umræði um þessu sköpun, af hverju eru, þú veist, græðir enginn á eitthvað sem ég er búin að klippa út og fer með heim. Þetta er reynslan að fá að klippa og halda á skærunum, klippa í sundur. Ég er alveg, fyrir bara mér það bara, eftir launum, reyndi eitthvað Og þetta er mynd að, að smiðja er ekki lista smiðja eða þú veist, bara smiðja, þú mátt fara að gera slím, þú mátt fara að gera liggja eitthvað, þú þarft ekki að fara út með afur, þú mátt að gera einhverju upplifin þarna og vertu, þú veist, óhrættur að gera, menn þá bara, þú ertu bara að skúra, það er versta sem gerist. Það er ekkert eitthvað. Og fólk fer alveg stundum væld, sko, við erum alveg bara,
En í fólkið þorir alveg.
En það er skemmtilegast, það ekki, maður lærir mest að því.
Og eins og ég segi, þú veist, þegar við fórum svona, þegar kjarnan okkar fór svona stækkandi líka og að faghlutu öllega hækka, þá fórum við að gera kannski meiri kröfur líka á fólkið okkar. Og leiðbendur hérna, margir hverju bara með langan starfsaldur líka, þannig að Fjölbreyttur og flottur hópur.
Þetta eru flott lokorð.
Já, bara takk fyrir að taka móti okkur.
Já, takk.
Takk fyrir að koma.
Sunnan yfir sæin breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, lær og opnar skautið sig. Stundi þig Vorið kemur heimur hlý sig í